Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari daerah Ciamis yang berjudul Dewi Samboja akan menemani kalian semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, di tanah Sunda yang sejuk dan indah, terdapat sebuah kerajaan bernama Galuh. Kerajaan ini terkenal akan kemakmuran dan kemajuannya. Raja Galuh mempunyai seorang putri bernama Dewi Samboja. Ia seorang putri yang baik hati. Kecantikan dan budinya terdengar sampai di kerajaan Pananjung.
Patih, adakah kau lihat putraku Pangeran Anggalarang?
Iya, Paduka. Adakah Paduka ingin Pangeran Anggalarang menghadap?
Iya, Patih. Ada yang akan kusampaikan pada anakku.
Baik, Paduka.
Hamba menghadap Ayahanda. Adakah sesuatu yang akan Ayah sampaikan?
Benar, anakku. Ayah merasa sudah tua. Dan kamu sudah dewasa. Saatnya bagimu untuk mencari pendamping hidup, nak. Beberapa waktu lalu, Ayah sudah sodorkan beberapa putri cantik yang siap engkau jadikan permaisuri. Namun, engkau selalu menolak. Adakah gadis yang sudah menjadi pilihanmu, nak?
Ampun, Ayahanda. Saya belum menemukan kecocokan dengan para putri tersebut. Saya...
Kenapa, nak? Apakah sudah ada putri lain yang menjadi pilihanmu?
Ayahanda, Ananda telah mendengar berita. Ada seorang putri yang cantik jelita dan punya keluhuran budi. Putri dari Kerajaan Galuh bernama Dewi Samboja. Ayahanda, izinkan Ananda mengetahui kebenarannya.
Oh, kalau itu sudah menjadi keinginanmu, Ayah hanya bisa merestui, nak. Tapi dengan satu syarat.
Apa, Ayah?
Kau harus didampingi Paman Patih Sawung Galing. Ayah ingin memastikan bahwa kamu aman dan selamat di jalan, nak.
Baik, Ayah. Ananda berterima kasih telah mendapatkan izin dan restu Ayah.
Pangeran Anggalarang pun segera mempersiapkan perbekalan untuk pergi ke Kerajaan Galuh. Patih Sawung Galing sudah siap mengawal perjalanan pangeran.
Ananda berangkat, Ayah. Doakan kami selamat dan bisa memboyong Dewi Samboja kemari.
Hati-hati, nak. Doa Ayah menyertaimu. Patih, jaga anakku baik-baik.
Siap, Baginda.
Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, mereka pun sampai di wilayah Kerajaan Galuh. Pangeran Anggalarang kemudian mencari strategi bagaimana dapat membuktikan kecantikan dan kebaikan hati Dewi Samboja.
Paman, saya ingin membuktikan bagaimana sebenarnya Dewi Samboja. Paman, bisakah membantu saya?
Tentu saja, Pangeran. Apa yang harus hamba lakukan?
Paman Patih, bagaimana mengetahui kebaikan budi seorang putri? Kalau cantik paras, dapatlah dilihat. Jika cantik hati, sulit diungkap. Paman Patih, bagaimana kalau Paman Patih menyamar saja? Paman berdandan seperti kakek tua yang kelaparan.
Hamba setuju ide Pangeran. Tetapi alangkah baiknya kita cari seorang bapak tua yang berbadan kecil untuk melakukan penyamaran agar lebih meyakinkan.
Ananda setuju saja, Paman Patih. Kalau begitu, kita harus singgah dulu di desa terdekat. Kita cari seorang yang mau membantu rencana kita.
Akhirnya mereka menemukan orang yang cocok untuk menyamar sebagai orang yang kelaparan. Lelaki tua itu kemudian mendekati Dewi Samboja yang sedang berteduh di sebuah saung. Lelaki tua itu meringis memegangi perutnya. Ia mengatakan bahwa perutnya sakit karena kelaparan. melihat ada seorang lelaki tua kelaparan, Dewi Samboja kemudian memberikan sebagian makanan yang dia bawa dan uangnya kepada pengemis itu.
Pak tua, makanlah bekalku ini. Ambillah pula sebagian uang yang aku punya. Maafkanlah kami. Maaf jika kami lalai hingga bapak kelaparan begini.
Dewi Samboja kaget bercampur sedih menemukan seorang bapak tua yang kelaparan di negerinya. Karena selama ini dia mengira bahwa semua rakyat di kerajaan Galuh hidup sejahtera. Sementara itu, di balik pohon besar, Pangeran Anggalarang terus menatap paras Dewi Samboja yang cantik. Ia semakin yakin bahwa berita kecantikan dan kebaikan hati Dewi Samboja itu bukan kabar bohong.
Paman, aku semakin yakin bahwa Dewi Samboja calon istri yang tepat untukku. Mari kita temui dia, Paman.
Baik, Pangeran. Maaf, Tuan Putri. Perkenalkan, saya bernama Patih Saunggaling. Ini Pangeran Anggalarang. Pangeran ingin mengenal Tuan Putri. Kecantikan dan kebaikan hati Tuan Putri telah tersebar beritanya. Pangeran sengaja datang ke tempat ini demi menemui Tuan Putri. Pangeran ingin mempersunting Tuan Putri sebagai istri.
Maaf Tuan Patih dan juga Pangeran, bukan saya tidak sopan. Saya tetap harus meminta izin Ayahanda. Saya juga baru bertemu dengan Tuan dan Pangeran Anggalarang hari ini. Sebagai seorang anak, saya tetap akan meminta izin dan berbicara dulu dengan Ayahanda. Ikutlah dengan kami ke kerajaan. Semoga niat mulia kalian diterima Ayahanda.
Baik Tuan Putri.
Raja Galuh dengan senang hati menerima pinangan tersebut. Pangeran Anggalarang sangat bahagia karena pinangannya diterima. Mereka pun kemudian kembali ke kerajaan Pananjung dan memohon izin kepada Raja Haur Kuning.
Ayahanda, Ananda telah menemui seorang putri yang cantik dan baik budi pekertinya. Putri itu bernama Dewi Samboja. Ia anak bungsu dari kerajaan Galuh. Ananda berniat mempersuntingnya, Ayahanda.
Tenanglah anakku. Tidak usah tergesa-gesa. Biarkan hatimu tenang. Kalau memang Dewi Samboja itu jodohmu, siapkanlah dirimu sebaik mungkin. Ayah pernah mengenal Raja Galuh. Ia merupakan raja yang baik. Didikan orang tua yang baik tentu akan berimbas kepada anaknya. Ayah percaya anakku. Biarkanlah selama 3 hari kau tenangkan hatimu. Setelah itu, kau boleh menentukan sikap.
Setelah 3 hari keinginan untuk melamar semakin kuat, akhirnya Raja Haur Kuning memberikan restunya. Dengan tekad kuat, Pangeran Anggalarang ditemani Patih Saunggaling menemui Raja Galuh, ayahanda dari Dewi Samboja. Raja Galuh dengan senang hati menerima lamaran itu. Dia sudah mendapat petunjuk lewat mimpi bahwa Pangeran Anggalarang adalah jodoh anaknya. Mereka kemudian menentukan hari pernikahan. Pernikahan antara Dewi Samboja dan Pangeran Anggalarang dilangsungkan dengan meriah selama 7 hari 7 malam. Semua tamu kerajaan dan rakyat Galuh ikut bahagia. Dewi Samboja yang cantik dan baik hati telah menemukan jodohnya. Berbagai macam kesenian dipertunjukkan secara bergantian. Setelah menikah, mereka belum memutuskan untuk tinggal di mana. Sementara mereka tinggal di kerajaan Galuh.
Kakanda, masih ada hal yang terus kupikirkan setelah kita menikah. Ayahanda pernah berpesan supaya Ananda menetap di kerajaan Galuh karena Ayahanda ingin bertapa. Apa yang harus Ananda lakukan? Sedangkan Kakanda adalah penerus tahta kerajaan Pananjung.
Dewi, Kakanda mengerti kegelisahanmu. Untuk sementara, kita tunda dulu masalah itu. Suatu hari, kita akan berbicara dengan Ayahanda terkait masalah ini. Kakanda ingin jalan yang terbaik dan bijaksana supaya kerajaan kita semakin jaya dan tidak terpecah belah.
Itulah percakapan terakhir mereka setelah peristiwa yang menggoncangkan itu datang. Alangkah disayangkan, pernikahan Dewi Samboja dengan Pangeran Anggalarang tidak berlangsung lama. Malam yang dingin telah melelapkan seluruh isi kerajaan. Pesta pora selama 7 hari 7 malam telah melenakan mereka di peraduan. Malam itu, semua orang tidak menyangka bahwa akan datang sebuah bencana. Para perampok yang dipimpin Kalama Sudra berniat menculik Dewi Samboja. Ketika pasukan para perampok mulai memasuki kerajaan, ada suara kokok ayam yang tidak biasa. Walau hari masih tengah malam, ayam itu telah berkokok hingga membangunkan Dewi Samboja.
Kakanda, aku kira hari sudah pagi. Ternyata ini masih tengah malam. Tetapi ayam istana terus saja berkokok. Ananda merasa ini sebuah tanda. Bangunlah, Kakanda.
Pangeran Anggalarang segera terbangun. Begitu pula seisi kerajaan terbangun, termasuk Raja Galuh. Mereka segera melihat seisi kerajaan. Prajurit telah berjaga-jaga. Tanpa disadari, para perampok telah memasuki istana. Bahkan salah satu prajurit melaporkan bahwa pemimpin para perampok, Kalama Sudra, memerintahkan anak buahnya untuk menculik Dewi Samboja. Mengetahui hal itu, mereka pun melaporkan kepada Pangeran Anggalarang.
Prajurit, cepat lindungi Dewi Samboja. Cepatlah kalian pergi. Aku akan menghadang mereka di sini. Istriku, pergilah. Biarkan Kakanda di sini untuk menghadang mereka.
Pertempuran sengit pun tidak bisa dielakkan. Dengan sekuat tenaga, Pangeran Anggalarang dan Raja Galuh bertempur melawan pasukan para perampok. Keduanya gugur di tangan Kalama Sudra.
Tidak! Ayahanda! Kakanda!
Dewi Samboja merasa hancur hatinya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berlari menyelamatkan diri bersama prajurit pengawalnya. Di Gua Rengganis, di kaki Gunung Sawal, mereka berhenti. Dan di tempat itulah mereka memutuskan untuk menetap. Dewi Samboja memutuskan hidup di gunung bersama dengan beberapa orang prajurit utama dan para dayang. Ia memulai kehidupan baru sebagai rakyat biasa. Hari-harinya diisi dengan bertapa dan berlatih bela diri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ia bertani. Untuk menyembunyikan identitas diri, Dewi Samboja menyamar sebagai Nini Bogem yang berpenampilan lebih tua dari usianya. Kerinduan akan kerajaan Galuh kadang menyentuh hati dan ingatan Dewi Samboja. Hingga suatu hari kerinduan itu tidak tertahan lagi. Dewi Samboja melakukan penyamaran sebagai penari ronggeng dengan sebutan Nyi Rengganis. Nama itu diambil dari nama gua tempat ia bertapa. Berita Nyi Rengganis sebagai bunga ronggeng gunung sampai juga di telinga Patih Sawunggaling dan Kalama Sudra. Penyamaran Dewi Samboja sebagai Nyi Rengganis telah diketahui oleh Patih Sawunggaling.
Maaf Tuanku Prabu Haur Kuning, hamba yakin bahwa Dewi Samboja masih hidup. Hamba telah memata-matai gerak-gerik seorang ronggeng gunung bernama Nyi Rengganis. Setelah diikuti selama berbulan-bulan, hamba berkesimpulan bahwa Nyi Rengganis adalah Dewi Samboja yang sedang menyamar. Hamba telah beberapa kali menguping pembicaraan mereka. Semakin yakinlah hati hamba bahwa Dewi Samboja masih hidup. Ia berniat kembali menguasai kerajaan Galuh dari tangan perampok. Demikian tuanku laporan hamba.
Terima kasih Tuhan. menantuku masih hidup. Harapanku masih bisa kugantungkan padanya. Patih, aku meminta kau terus mengikuti gerak-gerik Dewi Samboja. Aku meminta kau terus menjaganya. Aku meminta kau terus menjaganya. Hanya dialah satu-satunya harapanku.
Baiklah Tuan, hamba akan terus mengawasinya. Hamba akan menjaganya dari gangguan para perampok. Hamba akan terus mengikuti kemanapun Dewi Samboja melangkahkan kakinya. Kalau begitu, hamba permisi, Tuan.
Patih Sawunggaling merupakan orang kepercayaan Prabu Haurkuning. Ia memiliki badan tegap, gagah, tampan, dan memiliki kesaktian. Setelah kepergian Pangeran Anggalarang, Patih Sawunggaling menjadi satu-satunya orang yang dapat menghibur kesedihan Prabu Haurkuning. Dalam mengemban tugasnya, Patih Sawunggaling menyamar sebagai kakek tua yang dekil dan kumal. Ia akan selalu hadir dan mencari info terkait pementasan ronggeng. Penyamarannya berhasil karena Dewi Rengganis tidak mengenalnya. Dua orang prajurit akan selalu dilibatkan sebagai mata-mata. Satu orang untuk mengawasi gerak-gerik Dewi Samboja, dan seorang lagi dikirim untuk menjadi mata-mata Kalamasutra. Suatu hari, Patih Sawunggaling berusaha mendekati rombongan ronggeng. Ia mendekati Dewi Samboja yang sedang beristirahat.
Maaf jika hamba lancang. Hamba telah mengikuti setiap pertunjukan ronggeng. Hamba tahu siapa Nyi Rengganis sebenarnya.
Siapakah Anda, kek? Maaf, kami tidak mengenal kakek. Mau apa kakek menemuiku? Kalau kakek membutuhkan makanan, ambillah sebagian bekal kami dan sedikit uang yang kami miliki.
Maaf, Tuan Putri. Hamba adalah Patih Sawunggaling. Masih ingatkah Tuan Putri dengan hamba? Hamba diutus Prabu Haurkuning untuk melindungi Tuan Putri. Beliau sangat bahagia ketika mengetahui Tuan Putri masih hidup.
Aku tidak kenal siapa Samboja. Aku Rengganis, ronggeng Gunung Sawal. Hei kalian, para penabuh gamelan. Kakek ini telah mengganggu rehatku dengan mengaku-ngaku seseorang yang bukan dirinya. Hadapi dan singkirkan dia.
Tuan Putri, dengarkan saya. Saya benar-benar diutus Raja Haurkuning untuk melindungimu. Percayalah padaku.
Maaf, aku tidak percaya. Patih Sawunggaling gagah dan sangat sakti.
Kumohon Tuan Putri percaya. Hamba dalam penyamaran.
Hadapi prajuritku. Kalau kakek mampu, aku baru percaya.
Baik, kalau itu permintaan Tuan Putri.
Pertarungan antara Patih Sawunggaling dan para prajurit yang disebut Rengganis sebagai para penabuh gamelan pun terjadi. Patih Sawunggaling tidak mengeluarkan seluruh kesaktian. Ia tidak mau jika para prajurit itu luka berat. Para prajurit dengan sekuat tenaga melawan. Tidak ada satupun yang menang melawan Patih Sawunggaling. Setelah pertarungan selesai, ia segera membuka penyamarannya. Dia berubah menjadi seorang yang gagah dan tampan.
Paman Patih, maafkan Ananda. Maaf jika Ananda lancang kepadamu. Musibah yang telah menimpa membuat Ananda dilanda kekhawatiran. Sekali lagi maafkan Ananda, Paman.
Tenanglah, Tuan Putri. Jangan Tuan Putri bersedih. Hamba akan melindungi Tuan Putri.
Kabar Nyi Rengganis sebagai ronggeng yang cantik telah tersebar hingga ke telinga Kalamasutra. Kalamasutra menjadi penasaran. Ia meminta Nyi Rengganis untuk menari di alun-alun kerajaannya. Kalamasutra meminta prajurit untuk mengundang rombongan ronggeng. Ia ingin melihat Nyai Ronggeng yang cantik secara langsung.
Aku penasaran. Benarkah Nyi Rengganis itu sangat cantik? Aku ingin melihatnya sendiri. Aku ingin dia menari di alun-alun kerajaan.
Permintaan itu diterima oleh Dewi Samboja yang menyamar sebagai Nyi Rengganis. Sebelum berangkat ke alun-alun Kerajaan Galuh, mereka harus menyusun strategi untuk mengalahkan Kalamasudra. Dewi Samboja bersama sebagian rombongan akan tetap menari. Mereka akan mencuri perhatian Kalamasudra. Sawung Galing meminta bantuan kepada Prabu Haur Kuning. Ia meminta bantuan prajurit yang tangguh dari Kerajaan Pananjung. Ia bersama prajurit dari Kerajaan Pananjung akan mengepung Kalamasudra yang sedang asyik menari bersama grup tari ronggeng.
Ayo Dewi Rengganis yang cantik, kita berpesta, kita menari sampai pagi.
Kalamasudra, jangan terus berpesta, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu.
Apa? Siapa kamu? Berani-beraninya menggangguku.
Aku Sawung Galing, patih dari Kerajaan Pananjung. Kau telah membunuh Raden Anggalarang.
Apa? Bagaimana kau bisa masuk ke kerajaan?
Tidak usah banyak tanya. Hadapi aku.
Kalamasudra berada dalam posisi tidak siap. Dengan mudah, Patih Sawung Galing dapat mengalahkan Kalamasudra. Ia berusaha melemahkan saraf-saraf tubuh Kalamasudra sehingga tidak bisa melawan. Disitulah kesempatan Patih Sawung Galing untuk memerintahkan para perampok menyerahkan diri. Pimpinan mereka, Kalamasudra, telah ditaklukkan. Kalamasudra bertekuk lutut di hadapan Patih Sawung Galing. Patih Sawung Galing hanya melemahkan saraf-saraf Kalamasudra. Ia berusaha memberi kesempatan kepada Kalamasudra untuk memperbaiki diri dengan cara dihukum, yaitu diasingkan ke pulau tidak bertuan.
Paman Patih, engkau telah membuktikan kesetiaan dan ketangguhanmu. Aku semakin yakin, Paman dapat menggantikan Pangeran Anggalarang.
Tuan Putri, ikutlah bersama hamba menghadap Prabu Haur Kuning. Hamba ingin menunjukkan Tuan Putri di hadapannya. Hamba ingin Prabu Haur Kuning melihat menantunya masih hidup dalam keadaan sehat.
Baiklah, Paman. Ananda akan ikut dengan Paman ke Kerajaan Pananjung. Ananda sudah lama rindu kepada Ayahanda. Ananda akan mempersiapkan diri untuk ikut bersamamu, Paman.
Sampai di Kerajaan Pananjung, mereka disambut dengan bahagia oleh Prabu Haur Kuning. Penyamaran diri Dewi Samboja dan Patih Sawung Galing telah berakhir. Kini yang ada hanyalah seorang putri cantik bernama Dewi Samboja dan Patih Sawung Galing yang gagah. Dewi Samboja akhirnya menikah dengan Patih Sawung Galing. Dewi Samboja memutuskan untuk menyatukan Kerajaan Galuh dengan Kerajaan Pananjung. Ia pun memenuhi permintaan Prabu Haur Kuning untuk menjadi permaisuri kerajaan. Setelah turun tahta, Raja Haur Kuning menurunkan tahtanya kepada Patih Sawung Galing. Mereka pun hidup bahagia. Nah, insan edukasi, demikianlah cerita Nusantara dengan judul Dewi Samboja. Insan edukasi, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari kisah di atas? Ya, ternyata perbuatan jahat pada akhirnya akan mendapatkan balasan. Selain itu, hendaklah kita menjaga amanah yang dipercayakan. Kalian setuju?